кечки саат 10 азаттыгын алсынан сүйлөйбүз. Бүгүн тоталитардык жана авторитардык бардык режимдин курмандыктарын эскерүү күнү.
Акыркы 5 жылда Кыргызстан демократиядан артка чегинди деп ачык эле айтсак болот, шайлоодогу камакка алуулар.
Репрессиянын запкысын башынан кечирген Төрөкул Айтматовдун уулу академик Илгиз Айтматов менен маек. Чоң саясат, орус түркмөн алакасы жакшырабы? Тарыхта Молотов-Риббентроп пакты деп аталып калган келишим түзүлгөнүнө 70 жыл толду. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар боюнча кеңири макалаларды угуп, дүйнөдө жана Кыргызстанда өнүгүп жаткан соңку окуялар менен тааныша аласыздар. Кушуба кечиңиздер менен. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышсак. Бишкектен байланышта Аманбек Дилденбай.
Саламатсыздарбы? Бүгүн тоталитардык жана авторитардык режимдин курмандыктарын эскерүү күнү. 2009 жылдын апрель айында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясы резолюция кабыл алып, Европада тоталитардык доордун мурастарын тийгизген таасирлерин басып өтүү мезгилин эскерүү катары 23 августту тоталитардык жана авторитардык режимдин курмандыктарын жалпы Европалык эскерүү күнү катары белгилөөнү жарыялаган. 2000 жылы Кыргызстанда 36-38 жылдардагы коммунисттик доордун репрессиясынын 10,000 деген курмандыктарын эскерүү катарында Алабүдүн районунун Таштөбө айылынын тоо тарабында Ата Бейит мемориалдык комплекси курулган. Бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде тоталитардык жана авторитардык режимдин курмандыктарын эскерүүгө эч ким келип гүл чамбар коюшкан жок деп билдирди Азаттыкка аталган музейдин директору Гүлнара Турсунбекова. Эртең авиакырсыкка 1 жыл болот. Өткөн жылы 24 августта ITK Air компаниясына таандык Boeing 737 учагы Бишкек тегаран каттан боюнча Манас аба майданынан кечки саат 8:30 абага көтөрүлүп, бир аз убакыттан кийин Жаңы Жер айылынын аймагына авариялык абалда конууга аргасыз болуп, жерге түшкөндө кыйроого кабылып күйүп кеткен. Маалыматтарга караганда бул кырсыктан 65 адам мерт болуп, 22 адам жарадар болуп ооруканада дарыланган. 14 августта Бишкек шаардык 1 май райондук сотунда Boeing 737 учагы боюнча сот процесси башталып, жабырлануучулардын жактоочусу Ирина Синельникованын материалдар менен толук таанышып чыгуу өтүнүчүнөн кийин сот иши 27 августка жылдырылды. Октябрда саясий абал күчөйт. Бул тууралуу саясий куугунтукка каршы комитеттин төрагасы Топчуек Труналиев бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жыйын терим бүткөндөн кийин бириккен оппозиция азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан саясатында үй бүлөлүк башкарууга каршы өлкөдөгү абалга кайдыгерлигин билдирип чыгып, саясий абал курчуйт. Ал ошондой эле президенттик шайлоо ОДОНО мыйзам бузуулар менен коштолуп, Кыргызстан демократиялык баалуулуктарын жоготуп, саясий куугунтук күч алганын белгиледи. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын айрым депутаттары болсо, президенттик шайлоо мыйзам чегинде өткөндүгүн, экинчи мөөнөткө шайланган президент Курманбек Бакиев өлкөнү өнүктүрүү багытында алгылыктуу иш алып барарына ишеним артышарын билдиришти. Бүгүн кулчулуктун курмандыктарын эскерүү күнү. 1791 жылы Гаити менен Сан-Домингодогу кулдардын көтөрүлүшү жана кулчулук системасын жоюу процессинин башталышына байланыштуу ЮНЕСКОнун аткаруу кеңештин 150 сессиясынын сунушу менен 23 август кулчулукка сатуунун курмандыктарын жана аны жоюуну эскерүү күнү катары белгиленип келет. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда, кулчулук доору жоюлган менен дүйнө жүзүндө жылыга миллиондогон адамдар алданышып, тирүү товарга айланышып, кыйноолорго дуушар болушат. Сезим кризистик борборунун жетекчисинин орун басары Наталья Павлова Кыргызстандын атуулдарын, айрыкча кыз келиндерди алдап, чет өлкөлөргө жумуш сунушташып сатып жиберген фактылар бар экендигин, алардын курмандыктары кризистик борборго келип калууна келтирилерин билдирди. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам, Зейнеп.
Рахмат, Аманбек Дилденбай Кыргызстан кабарлары менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. 20 августта Ауганстанда өткөн президенттик жана аймактык шайлоолордо мыйзам бузуулар боюнча 225 арыз түштү. Бийликтин маалыматы боюнча, эгерде бул арыздардын айрымдары такталса, ал шайлоонун жалпы жыйынтыгына таасирин тийгизиши мүмкүн. Кабулда шайлоодогу арыздаттануулар боюнча комиссиянын төрагасы Грант Киппендин айтымында түшкөн арыздардын 35 чукул арада териштирүү зарыл. Грекия Афинанын аймагындагы токойдогу өрттө өчүрүүгө жардам сурап, Франция жана Италияга кайрылды. Грекиянын өрт өчүргүч кызматынын басма сөз өкүлү бүгүн Италия жана Франциядан атайын учактар келерин айтты. Жалпысынан Грекия боюнча 65 өрт катталды. Болжол менен 10 үйлөр өрттөндү. Сеулда бүгүн Түштүк Кореянын мурдагы президенти Ким Дэ Джунду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүүдө. Ким Дэ Джун 18 августта 85 жаш курагында дүйнө салган. Коштошуу кадасына катышуу үчүн парламент имаратынын алдына 20,000 бийлик өкүлдөрүнөн сырткары 10,000 киши чогулду. 1998 жылдан 2003 жылга чейин Түштүк Кореянын президенти болгон Ким Дэ Чун Түндүк Корея менен элдешүү үчүн жасаган аракеттери үчүн Нобелдин тынчтык сыйлыгына татыган. Саяна Шушанс кесиндеги кырсыктан набыт болгондордун саны 69 жетти. Бүгүн куткаруучулар дагы 2 кишинин өлүк денесин табышты. Саяна Шушанс кесинде кырсык 17 августта болгон. Бүгүн тарыхта Молотов-Риббентроп пакты деп аталып калган келишим түзүлгөнүнө 70 жыл толду. 1939 жылдын 23 августунда Германия менен СССР тынчтык келишимине жана борбордук Европага таасирин орнотуу жөнүндө жашыруун протоколго кол коюшкан. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Бул жаңылыктарды сиздер биздин интернеттеги дарегибизден таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 24 августта өлкө аймагында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Чүй дубандарында түнкүсүн 15-20, күндүзү 30-35 дараже, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 15-20, күндүзү 28-33, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 21-26, Нарын жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүзү 25-30, Талас өрөөндө түнкүсүн 9-14, күндүзү 28-33 даражага чейин ысыйт. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүзү 32-34 даражага чейин ысык болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Бүгүн тоталитардык жана авторитардык режимдин курмандыктарын жалпы Европалык эскерүү күнү белгиленип жатканда, Кыргызстандагы адам укуктарынын жана демократиялык өнүгүүнүн абалы тууралуу саясий куугунтукка каршы комитеттин төрагасы Топчубек Тургуналиев кабарчыбыз Аманбек Дилденбай менен болгон маегинде ой бөлүштү. Анда назарыңыздарга ошол маекти сунуштайбыз.
Топчубек мырза, ушул 23 август тоталитардык жана авторитардык режимдин курмандыктарын жалпы Европалык эскерүү күнү катары белгиленип жатат. Мына ушуга карата Кыргызстанда кандайдыр бир иш чара өткөрүлдүбү?
Саясий куугунтукка каршы комитет 3 күн мурда ушул бир пресс конференция өткөрүп, ушул күнгө карата анан акыркы 15-20 күндүн ичинде Балыкчыда, Чүйдө, Бишкекте 10 адам камалган, соттолгон, ошолордун 48 адир туткуну деп жарыялады биздин комитет. Биздин комитет 9 мартта саясий куугунтук, саясий репрессияга айланды деп жарыялаганбыз. Себеби дегенде мурда саясий куугунтук бир 10 адамдар, кээ бир адамдар ошентип куугунтук алып атса, азыр болсо массалык түрдө 100,000-1,000,000 адамдардын артынан бул бийлик артынан түшүп атат, кетип атат, кордоп атат дегендей. Ошондуктан экинчи бир белгиси көпчүлүк учурда жөнөкөй адамдардын конституциялык укуктары жана эркиндиктери тепселип атат, зордук зомбулукка салып атат. Үчүнчүсү, мына ушундардын баардыгын чогултканда саясий куугунтук саясий репрессияга айланды деп айтууга негиз бар. Бул биринчиси. Экинчиси, авторитардык режим акыркы айларда өткөн күздөн бери ушул тоталитардык үй бүлөлүк диктатурага айланды деп биз корутундуу чыгардык. Бул дагы өзү негиздүү. Себеби дегенде бул бир үй бүлөнүн адамдары Кыргызстандагы мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бийлиги дегендин бүт бардыгын өзүнүн колго алып, авторитардык режим тоталитардык диктатурага айланды дегенге дагы негиз бар.
Ал эми ошол эле учурда президент Курманбек Бакиев баякы шайлоо алдында, андан кийинки эле мына эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолукканда, чет мамлекеттен келген расмий делегация менен жолукканда Кыргызстанда адам укуктары сакталып, демократиялык өнүгүү жолунда бартабыз деп атат.
Бакиев ошол 6-жылдан бери эле ошол конституцияны бузуп, антын бузуп, убадасын бузуп, Кеңириден тескери кетип, каратып туруп калып айтуу жолуна түштү да. Ошондуктан Бакиевдин айтканы менен эмес, биринчиден басымдуу көпчүлгөйлүгүбүз ошондой зордук, зомбулукка түшкөнүн, өзгөчө президенттик шайлоо ушунчалык ыплас өткөнүн баса белгилеп атат. Экинчиден эл аралык уюмдар, өзгөчө могу Европарламенттен келген, ОБСЕден келген байкоочулардын бүт бардык ушундай тыянак чыгарып кетти. Ошондуктан Бакиевдин айтканы ал жалган, жашыктын бүт бардыгын жаап, жашырып, анан кийин калп нерсени туура деп айтканга аракет жасоодо. Чындыгында өзү Кыргызстандын абалы таптакыр башка болуп атат.
Ал эми авторитардык режимге жол бербей, демократиялык өнүгүү кылыш үчүн эмне кылыш керек деген ойдосуз?
Анын бир эле жолу бар, анда авторитардык диктатураны жок кылып, анан демократияга, демек адилеттүү бир заманга өтүш үчүн Бакиевдерди бийликтен оодарыш керек. Бир эле жолу бар, андан башка жол калган жок. Биз ойлодук эле ошол Бакиев момундай бир уятына келет, ээсине келет, чыныгы бир адилеттүү жолго түшөт, могу шайлоону адилеттүү өткөрөт деп ойлодук эле. Эмне болду бул Бакиевдер Кыргызстанды, баарыбызды дагы бир жолу бүтүндөй дүйнөгө шерменде кылды го.
Саясий куугунтукка каршы комитеттин төрагасы Топчубек Тургуналиев менен Аманбек Дилденбай маектешкен. Урматтуу угармандар, биз бир аз убакыттан кийин бул темага дагы кайрылабыз. Эми берүүбүздү Түркмөнстандан келген кабар менен улантабыз. Ушул аптада орус жана түркмөн президенттери Дмитрий Медведев менен Гурбангулу Бердимухамедов телефондон баарлашып, Медведев келерки айда Ашхабадка келе турган болду. Орус түркмөн алакасынын жакшырышынан кабар берген бул окуя тууралуу сөз Жаңыл Жусупжанда.
Түркмөнстан менен Орусиянын алакасы кийинки кездери бир аз салкындап кеткен. Буга Түркмөнстандан Орусияга баруучу газ куурундагы жардыруу шыкакчы болгон. Бирок Түркмөнстанда жаңы ири газ кендеринин бар экендиги көз карандысыз тараптардан такталгандан бери Ашхабад көп векторлуу саясатка басымын көбөйтүп, жалаң Орусия же Кытай эмес, батыш менен да алакасын жөндөй баштаган. Анын аралыгында Москва үстөмдүк кылган куңкурсуз мамлекеттер шериктештигинен Грузия биротоло чыгып алды. Ушул тапта Ашхабад менен Москванын кайра ымалашуусун айгинелеген белгилер болуп жатат. Тактап айтканда, ушул бейшембиде Түркмөнстан менен Орусиянын президенттери телефондон баарлашып, Курбангали Бердимухамедов Дмитрий Медведевти Ашхабадка келип кетүүгө чакырды. Түркмөнстан Алтын Дор деп аталган интернет порталынын жазышынча, түркмөн президенти орус лидерине Саяна Шушинск кырсыгына байланыштуу көңүл айтты. Экөө орто калакалардын азыркы деңгээлине канааттангандык билдиришти. Курулуш, унаа, айыл чарба жаатындагы байланыштардын жакшы өсүп жаткандыгын белгилешти. Эки өлкөнүн ортосундагы ишенимди жана өз ара түшүнүүчүлүктү бекемдөөнүн зарылдыгы айтылгандан кийин Бердимухамедов Медведевти эл аралык жибек жолу автомелдешин көрүп кетүүгө чакырды. Орусия Казакстан аркылуу өтүп Түркмөнстанда аяктай турган бул иш чаранын түркмөн башы шаарындагы соңку баскычынын ачылышына чакырууну Медведев кабыл алып, ортодо дагы башка кездешүүлөр пландалды. Кабарларга караганда орус президенти Түркмөнстанда келерки айдын орто ченинде болот. Орус түркмөн алакасындагы жаңы жакындашуунун төркүнүн сурап москвалык баяндамачы Артем Улунянга кайрылдык. Борбор Азияга адистешкен эксперттин көз карашында Москва КМШдагы шериктерине тең ата мамиле кылууга мезгил келди.
Ну вообще, наверное, надо иметь в виду, что все-таки руководству Российской Федерации надо более точно определить свои приоритеты в содружестве независимых государств.
Орусия Федерациясынын жетекчилиги КМШдагы максаттарын тактап, андагы шериктерине мамилесин өзгөртүшү зарыл. Булардын да өздөрүнүн улуттук кызыкчылыктары бар, өз алдынча мамлекеттер. Кээде алардын кызыкчылыктары Москванкына кайшы келиши да мүмкүн.
С тем, что хотели бы видеть в Москве. И, естественно, это надо иметь в виду.
Бирок Улунян Түркмөнстандын позициясы бүдөмөк экендигин белгилейт.
На данный момент речь идет прежде всего об открытости, о чем часто заявляет Бердимухамедов.
Түркмөн президенти Бердимухамедов ачыктыкты көп айтат, бирок мындай сөз анын иши менен канчалык дал келет? Ал ачыктыкты тышкы дүйнө менен алакалашууга пайдаланабы же Түркмөнстандын өзүндөгү өз позициясын бекемдөөгө гана колдонобу? Кеп ушунда.
исключительно для усиления его собственных позиций внутри страны, вот в чем вопрос.
Эксперттин пикиринде Орус-Түркмөн алакасында көп көйгөйлөр бар. Бирок энергетикалык проблемалар жөнгө салынмайынча бул көйгөйлөрдүн чечилиши кыйын болот.
Жаңыл Жусупжан кабарлады.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми азаттык уналгысынын жергиликтүү шериптери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериптерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азияса жасалма жандоочулар аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми эл аралык турмуштагы айрым окуялар менен кыскача тааныштырып өтсөм. Августта Ооганстанда өткөн президенттик жана аймактык шайлоолордо мыйзам бузуулар боюнча 225 арыз түштү. Грекия Афинанын аймагындагы токойдогу өрттө өчүрүүгө жардам сурап, Франция жана Италияга кайрылды. Жалпысынан Грекия боюнча 65 өрт катталды. Сеулда бүгүн Түштүк Кореянын мурдагы президенти Ким Дэ Чунду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүүдө. Иракта 4 америкалык жоокер башка жоокерге карата ырайымсыз мамиле жасады деп айыпталууда. АКШнын Ирактагы командачылыгынын маалымдашынча 19 жаштагы Кифер Вильгельмдин өлүмүнө тиешеси бар деп 4 жоокер шектелүүдө. Бүгүн тарыхта Молотов-Риббентроп пакты деп аталып калган келишим түзүлгөнүнө 70 жыл толду. Ушул саат карата соңку эл аралык кабарлар мына ушундай. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга кайрылабыз. 23 августта Чыгыш Европада Молотов-Риббентроп пактысынын 70 жылдыгын кайгылуу жана кооптонуу маанайында белгилегени жатышат. Атайын өткөрүлө турган иш чараларда Орусиянын аталган аймактагы таасирине да көңүл бурулат. Сөздүк кабарчыбыз Эсенбай Нурушев улантат.
Молотов-Риббентроп пактысынын салакасы Балтик өлкөлөрүндө, Польшада, Молдовада өзгөчө таасын так калтырган. Бул аймактагы элдер эки тараптан тең, нацисттерден жана советтерден бирдей азар көргөн. Латвиялык Эльза Буркуте кызыл армиянын солдаттары жергиликтүү бир аялды кантип кыйнап сурак алганын ушул кезге чейин унута элек. Антисоветтик кыймылга кошулган уулунун кайда экенин такыктап, ал аялдын эки колун артына кайрып, устунга байлап туруп, бетин жалынга тосуп куйкалай башташты. Ошондо да тиги аял уулунун кайда экенин айткан жок. Акыры көп кийилип, көнөрүп калган үстүндөгү күрмөсүн чечип алып, өзүн атып салышты деп эскерет Буркуте. Кайгылуу мындай эскерүүлөр Ригадагы оккупация музейинде том-том болуп көктөлүп жатат. Согуштан кийинки жылдары Балтий өлкөлөрү Польшанын чыгыш аймагы күч менен Советтер Союзуна каратылган. Финляндиянын чыгыш бөлүгү Карелияда ушундай жол менен эстирип өткөн. Мунун баарын азырга чейин ошол 1939-жылы 23-августта кол коюлган Молотов-Риббентроп пактысында аныкталган планга жараша жасалган иш деп эсептешет. Ригадагы оккупация музейинин орун басары директору Висконсин университетинин ардактуу профессору Валтерс Нолендорф өткөн кылымда нацисттик Германия менен СССРдин ортосунда калган майда өлкөлөр өлчөөсүз запкы тарткан деп эсептейт.
One thing that we could not fight for, basically, was for Latvia.
Биз эки оттун ортосунда калганбыз. Көз карандысыздык үчүн күрөшкөнгө мүмкүндүк болгон эмес. Болгону дүйнөлүк экинчи согуш аяктаган соң гана 50-чү жылдарда эгемендик үчүн партизандык кыймыл тутанган, дейт ал. Белгилүү малдаван жазуучусу Аврогели Буйсоосуз 1940-жылы совет аскерлери Кишиневке киргенде 11 жаштагы боз бала эле.
Нам апропиат де центру, орашылы, а вузут Кызылдар келатат деген каңшары чыгар азамат эле алды алап шаарга келсек, борбордук аянтта эл кылкылдап толуп калган экен деп эскерет ал. Көчөлөргө мал толуп, вагондорго, машиналарга жүк баатпай, алды түргүп качып беришти. Иши кылып бир аламат болгондой тополоң тоос түшүп эле жатып калдык. Бир нече күндөн соң шаарга кызылдар киришти. Биз билген Бессарабия ошону менен жок болду, дейт ал. Британиядагы Эксетер университетинин профессору белгилүү тарыхчы Ричард Овери Молотов-Рибентроп пактысы Сталинге чыгыш Европага өз системасын жайылтып, бекемделип алганга жол ачты деген ойдо.
The person who won from it was Stalin, of course, because he didn't have to become involved in a war with Britain and France, and he was desperate to avoid war at that point.
Мындан уткан эле Сталин болду. Анткени ал биринчиден Англия жана Франция менен согушкусу келген эмес. Анын ушул мүдөөсү орундалды. Мындан тышкары ал 20-30 жылдары жете албас максатына жетти. Чыгыш Европаны өз таасирине каратып алды, дейт Ричард Овери. Балтик өлкөлөрүндө белгиленгени жаткан иш чаралардын катышуучулары соңку кездердеги Россиянын саясатына да кооптонуп билдиргени жатышат. Чыгыш Европадагы 20-дай ойчулдар жана мурдагы мамлекеттик ишмерлер Кошмо Штаттарынын президентине атайын ачык кат менен кайрылып, Москванын региондо таасири күчөп баратканына Вашингтондун көңүлүн бурушту. Регалык профессор Нолендорф атыгүл Германия менен Россиянын алакалары, айрыкча энергетика чөйрөсүндөгү кызматташтыгы чыңдалып баратканынан да чочулайт.
Certainly there has been apprehension and sometimes in the press you even find editorials or
Албетте кооптонуу бар. Айрым учурда басма сөздөрдөгү кептерди байкап багып отурсаң, айрым каттарда, атыгүл редакциялык макалаларда жаңы гитлер Сталин пактысы түзүлө баштады дегендей пикирлерди учуратасың. Муну мен өзүм аша кеткен кеп деп эсептейм. Ошентсе да мындайдын баары кайдан чыгып жатканын түшүнөсүз да, дейт ал.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Урматтуу угармандар, эми кайрадан Кыргызстан окуяларына кайрылабыз. Буга чейин берүүбүздүн башында айтылгандай, бүгүн тоталитардык жана авторитардык бардык режимдин курмандыктарын эскерүү күнү, аны белгилөө чечимин быйыл апрелде Европарламент кабыл алып, муну менен тоталитаризмдин мурастарын түп тамырынан жоюу максатын алдыга койду. Ал эми Кыргызстандагы оппозиция, бийлик өткөн кылымдагы тоталитардык доордун калдыктарын жоймок түгүл, демократиядан тайып, авторитардык тоталитардык режимди бекемдеп жатат деп жар салууда. Бул тууралуу сөздү Бүбүкан Досалиева улантат.
Кыргызстанда тоталитардык авторитардык режимдин курмандыктары ар жылы 8 ноябрда эскерилет. Ал күнү репрессияга кабылган 100 ашык адам көмүлгөн ата бейит комплексинде эскерүү иш-чаралары өткөрүлүп, андай куу заман кайра кайталанбашын ар ким тилейт. Бирок оппозиция өкүлдөрү бийлик атайын эскерүү күнүн белгилеген менен иш жүзүндө акыркы 5 жыл ичинде авторитардык режимди бекемдеп тоталитардык доордун пайдубалын түзүү баштады деп доолбас кагууда. Саясий куугунтуктарга каршы аттуу комитеттин төрагасы Топчубек Тургуналиев быйыл Кыргызстанда саясий куугунтукка дуушар болгон адамдардын саны 50 ашып, айрымдары чет өлкөгө изяшырууга, айрымдары камакта отургандыгын жария кылды. Саясат талдоочу Табылды Акеров оппозициячыл комитеттин мындай бүтүмүнө толук негиз бар деп төмөнкү көрүнүштөрдү мисалга тартты.
Акыркы 5 жылда Кыргызстан демократиядан артка чегинди деп ачык эле айтсак болот. Мисалы, массалык маалымат каражаттарына жана журналисттерге болгон басымдын күчөп жатышын айтса болот. Жана дагы мына шайлоолордун өтө тоскоолдуктар менен жана демократиялык принциптерден таюу жолу менен өтүп, добуштарды урдоо жана акыркы эле президенттик шайлоодогу камакка алуулар жана камакка алынган адамдарга көрсөтүлгөн доолор, мисалы үчүн аларды конституциялык түзүлүшкө каршы аракеттерди жасаган деген күнөөлөрдүн коюлуп жатышын алсак болот.
Укук коргоочу Сартбай Жайчыбеков да президенттик шайлоодон кийин Балыкчыда 19 адамды камакка алуу тоталитардык режимде колдонулчу ыкмалардын бекемделип бараткандыгын далилдеди, дейт.
Кыргызстандын кылмыш законунда дагы, административдик законунда дагы көрсөтүлгөн да. Адам кармалганда адвокат менен камыш болот депчи. Анан кийинки действияларда 10 күндөн кийин гана камашка. Борбозо ордунан эле камап атпайбы. Бул деген тоталитардык режим бар. Мүнөздүү аракеттер болуп эсептелет. Анан кийин митинг боюнча Ишкак Масалиев болгон депутаттар ошону закон түрүндө кабыл алып коюшту. Ошол закондун өзү дагы демократиялык принциптерден четтеп кеткендик болуп эсептелет. Себеби деген митингди жерде адамдын өмүрүнө коркунуч келбей турган болсо, любой жерде жасаса болот да. Мындан сырткары
Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Ибрагим Жунусов мындай ойлорго негиз жок деп четке кагып, бул оппозициянын мыйзамдуу көрүнүштөрдү бурмалап көрсөтүүсүнөн пайда болгон көз караш деп билдирди.
Оппозициянын өкүлдөрү өздөрүнө ач калганга гана аракет жасашты. Шайлоодо эч кандай укук бузулган жок, эч кандай кугунтуктоо болгон жок. Тоталитардык режим орноду деген түк туура эмес. Оппозициянын өздөрү башка жактан элдерди алып келип, башка участокко, башка райондо келип алып, ал жердин элдеринин кыжыгын кайнатышынын өзүнүн кереги жок болчу.
Айрым саясатталуучулар Кыргызстанда авторитардык тоталитардык режим бекемделбеш жана кийин анын курмандыктарын эскерип калбас үчүн бийлик менен оппозиция бетми бет отуруп кырдаалды салмакташы жана мамлекеттин келечеги үчүн бирдиктүү багыт алышы зарыл дешсе, кээ бирлери азыркы бийлик ага даяр эмес деп жатышат. Саясатталуучу Табылды Акеров бийликтин сүйлөшүүгө барбасына өз системасын бекемдеп алганы жана авторитардык бийликти бекемдөөгө өбөлгөтүшчү эки жолду тандоо мезгилинин келгени башкы себеп дейт.
Кыргызстанда эки жол көрүнүп жатат. Биринчи жол Молдованын жолу менен кетүүсү, чамча жеңилдиктерди берип, оппозицияга парламентке алып келип жеңилдетүү жолу. Экинчи жол бул Өзбекстандын жолу. Авторитардык бийлик орноп бүттү дагы, эми парламентке дежурный партияларды алып келүү.
Президенттик шайлоодон кийинки саясий кырдаал күздөн тарта кандай өнүгөрү белгисиз. Бирок укук коргоочу Сартбай Жайчыбеков кыргыз бийлиги мындан ары демократиялык принциптерди аздиктеши күмөн. Себеби бул президенттин үй бүлө жана жакындарынан толук баш тартуусу менен барабар кадам деп билдирди. Бөйүкан Досалиева, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми жогорудагы теманы маек менен улантабыз. 2000-чи жылы Кыргызстанда 1936-38 жылдардагы авторитардык режимдин курмандыктарын эскерүүгө арналган Атабейит мемориалдык комплекси курулган. Ал жерден эл душмандары катары атылып кеткен кыргыз интеллигенциясынын 136-дан ашуун белгилүү атуулдарын сөөгө коюлган. Алардын ичинде мамлекеттик ишмер Төрөкул Айтматов да бар. Репрессиянын запкысын башынан кечирген Төрөкул Айтматовдун уулу академик Илгиз Айтматов менен кабарчыбыз Жаркын Сурангызы маектешкен.
Илгиз мырза, биз сизге Азаттык радиосунан кайрылып отурабыз. Мына бүгүн 23-август тоталитардык репрессиянын эл аралык күнү катары белгиленип келет. Кыргызстандагы репрессиянын курмандыктары катары атаңыз Төрөкул Айтматовду эскерип берсеңиз деп.
Ошол 35-ci жылы атабыз менен семьябыз баарыбыз Москвага көчүп кеткенбиз. Сталиндик репрессия 37-ci жыл башталганда региондорунда, республикаларында гана эмес, институт Красной профессурада окуган түрлүү республикалардан, түрлүү региондордон келген белгилүү кишилер окуп жаткан семьяларындагы ошол жерден репрессировать этип семьяларын Сибирге айдаган. Атабызды партиядан чыгарабыз дегенде мындай деген маселе коюлганда, анан атабыз бизди Таласка шекерге жөнөтүп убагында. Эгерде ал болбосо биз семьяны Сибирге айдап кетмек так.
Ошондо сиздер канча жашта элеңиздер?
Үчүңүз 10 жашка уже кеткен учуру. Мен 6 жаштагы бала элем. Бизди абдан ушу атабыздагы, апабыздагы абдан жакшы идеологиялык тарабында абдан жакшы тарбиялаган. Советтер Союзунун жалпы идеологиясын, жалпы негизги максаттарын ошол кезде эле уже бизге түшүндү.
Илгиз мырза, канча жылдан кийин деле ушу репрессияга кабылгандардын эмне болгондугу боюнча кайрылып кандай жооп болду эле?
57-ci жылы Чыңгыз болуп так кайра Москвага кайрылганда атабыздын тагдыры жөнүнөн кабарды бергиле деп, ошондо 57-ci жылы мындай деп кат келген Москвадан: сиздин күйөөңүз апабызга 8 ноябрь 1938 жылы кайтыш болгон, кайтыш болгон жери белгисиз, ошо кайтыш болгон причинасы да белгисиз деген кат келген.
Атабейиттин тарыхына да бир кайрыла кетсеңиз.
Анан 91-ci жылы биз мамлекет өзүнчө эгемендүү болгондо, мына ошондо гана 37-ci жылы репрессияга атылган кишилердин тагдыры ошондо гана аныкталды да чоң ташта. Так, биздин мамлекет тарабынан чечим кабылданды, ошол жерге Атабейит куруш керек деп, как раз ушуна мемориал тургузулуп, эстеликтер менен ар бир ушу кайтыш болгон кишилердин фамилиясын жазып ал жерде. Так, 36-37 киши.
Академик Илгиз Айтматов менен кабарчыбыз Жаркын Сурангызы. Маектешкен урматтуу угармандар, биз кечки азаттыкты ушун менен жыйынтыктайбыз. Эскерте кетейин, биздин интернеттеги дарегибиз azattik.kg, ал эми телефон номерлерибиз 31-61-63 жана 31-61-65. Кечки азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оо аркылуу жолугушканча аман болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык сөз берүүсүн баштайбыз. Саламатсыздарбы? Микрофондо мен Эдил Сапарбек уулу. Алдыдагы жарым саатта. Бүгүн адамат кесчилигин тыюу жана кулчулук соодаларынын курмандыктарын эскерүү күнү.
Эй, сендерди ким чакырды мында?
Ким? Ха? Казакстанга кеп, бай кетем. Тенгени көп табамыз деп ойлодуңдар ма, кең бастар?
Тарыхта Молотов-Риббентроп пакты деп аталып калган келишимге 70 жыл.
Башка Европа континентине болобу, Азия континентине болобу, же болсо дүйнөлүк масштабта болобу, өзүнүн таасирин көрсөткөнгө бар кызыктар болушкан.
Жана арапталык муспарат берүүсү. Бирок булардын баардыгына бир адан соң өтөбүз, ал эми азыр эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Кыргызстандагы кыскача жаңылыктар топтом мен Аманбек Дилденбай тааныштырам. Бүгүн тоталитардык режимдин курмандыктарын эскерүү күнү. 2009 жылдын апрель айында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясы резолюция кабыл алып, 23 августту тоталитардык жана авторитардык режимдин курмандыктарын жалпы Европалык эскерүү күнү катары белгилөөнү жарыялаган. 2000 жылы Кыргызстанда 36-38 жылдардагы коммунисттик доордун репрессиясынын 10,000 деген курмандыктарын эскерүү катарында Аламжын районун Таштөбө айылынын тоо тарабында Атабейит мемориалдык комплекс курулган. Бүгүн Атабейит мемориалдык комплексинде тоталитардык жана авторитардык режимдин курмандыктарын эскерүүгө эч ким келип гүлчамбар коюшкан жок, дейт аталган комплекстин директору Гүлнара Турсунбекова. Эртең авиа кырсыкка бир жыл болот. Өткөн жылы 24 августта ITK Air компаниясында таандык Boeing 737 учагы Бишкек тег аран каттамы боюнча Манас аба майданынан 20:30 абага көтөрүлүп, бир аз убакыт өткөндөн кийин 20:43 жаңы жер айылынын аймагына авариялык абалда конууга аргасып болуп, жерге түшкөн учак кыйроого кабылып күйүп кеткен. Бул кырсыктан 65 адам мерт болуп, жаракат алган 22 адам ооруканада дарыланып, 3 адамга медициналык жардам көрсөтүлгөн. 4 августта Бишкек шаардык 1-чи май райондук сотунда былтыр август айында кырсыктаган Boeing 737 учагы боюнча сот процесси башталып, жабырлануучулардын жактоочусу Ирина Синельникованын материалдар менен толук таанышып чыгуу өтүнүчүнөн кийин сот иши 27 августка жылдырылган. Бүгүн кулчулуктун курмандыктарын эскерүү күнү. 1791 жылы Гаити менен Сан-Домингодо кулдардын көтөрүлүшү жана кулчулук системасын жоюу процессинин башталышына байланыштуу ЮНЕСКОнун аткаруу кеңешинин 150-чи сессиясынын сунушу менен 23 август кулчулукка сатуунун курмандыктарын жана аны жоюуну эскерүү күнү катары белгиленип келет. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда кулчулук доору жоюлганы менен дүйнө жүзүндө жылыга миллиондогон адамдар алданышып, тирүү товарга айланышып, кыйноолорго дуушар болушат. Сезим кризистик борборунун жетекчиси орун басары Наталья Павлова Кыргызстандын атуулдарын, айрыкча кыз келиндерди алдап, чет өлкөлөргө жумуш сунушташып сатып жүргөн фактылар бар экендигин, алардын курмандыктары кризистик борборго келип, калыбына келтирилерин билдирди. Эми эл аралык жаңылыктарга кезек берсек, алар менен Прагада кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы? 20 августта Ооганстанда өткөн президенттик жана аймактык шайлоолордо мыйзам бузуулар боюнча 225 арыз түштү. Бийликтин маалыматы боюнча, эгерде бул арыздардын айрымдары такталса, ал шайлоонун жалпы жыйынтыгына таасирин тийгизиши мүмкүн. Кабулда шайлоодогу арыздаттануулар боюнча комиссиянын төрагасы Грант Киппендин айтымында, түшкөн арыздын 35%ын чукул арада териштирүү зарыл. 20 августта Ооганстанда өткөн президенттик шайлоо бурмалоолор менен өтөт деген айыптоолор күтүлгөн болчу. Бул тууралуу АКШнын Оогандагы атайын чабарманы Ричард Холбрук билдирди. Кабылда сүйлөгөн сөзүндө Холбрук жада калса АКШ өңдүү демократиялык өлкөлөрдө да шайлоо талашсыз өтпөй койбойт деп билдирди. Маалым болгондой, шайлоодо учурдагы президент Хамид Карзайдын негизги атаандашы Абдулла Абдулла добуш берүү мыйзам бузуулар менен өткөнүн билдирген. Шайлоонун алдын ала расмий жыйынтыктары 25 августта жарыяланды. болот. Евробиримдиктин байкоочулары Ооганстанда шайлоо жалпысынан таза өткөнүн билдиришти. Грекия Афинанын аймагындагы токойдогу өрттү өчүрүүгө жардам сурап Франция менен Италияга кайрылды. Грекиянын өрт өчүргүч кызматынын басма сөз өкүлү бүгүн Италия жана Франциядан атайын учактар келерин айтты. Жалпысынан Грекия боюнча 65 өрт катталды. Бул жол менен ондогон үйлөр өрттөндү. Сеулда бүгүн Түштүк Кореянын мурдагы президенти Ким Дэ Джунду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүдү. Ким Дэ Джун 18 августта 85 жаш курагында дүйнө салды. Коштошуу каадасына катышуу үчүн парламент имаратынын алдына 20,000 бийлик өкүлдөрүнөн сырткары 10,000 киши чогулду. 1998 жылдан 2003 жылга чейин Түштүк Кореянын президенти болгон Ким Дэ Джун Түндүк Корея менен элдешүү үчүн жасаган аракеттери үчүн Нобелден тынчтык сыйлыгына татыган. Ким Дэ Джунду акыркы сапарга узатуу үчүн Түндүк Кореядан да жогорку даражалуу делегация келди. Иракта 4 америкалык жокер башка жокерге карата ырайымсыз мамиле жасады деп айыпталууда. АКШнын Ирактагы командачылыгынын маалымдашынча, 19 жаштагы Кифер Вильгельмдин өлүмүнө тиешеси бар деп 4 жокер шектелүүдө. Командачылыктын билдиришинче, Кифер Вильгельм 4 августта Майсан вилоетинде согуштук аракеттер менен байланыш болгон кырдаалда каза тапкан. Саяны Шушенск кесиндеги кырсыкта наут болгондордун саны 69 жетти. Бүгүн куткаруучулар дагы 2 кишинин өлүк денесин табышты. Азырынча дагы 6 кишинин дайыны табылбай жатат. Саяны Шушенск кесинде кырсык 17 августта болгон. Бүгүн тарыхта Молотов-Риббентроп пакты деп аталып калган келишим түзүлгөнүнө 70 жыл толду. 1939 жылдын 23 августунда Германия менен СССР тынчтык келишимине жана борбордук Европага таасирин орнотуу жөнүндө жашыруун протоколго кол коюшкан. Чыгыш Европада Молотов-Риббентроп пактысынын 70 жылдыгын кайгылуу жана кооптонуу маанайында белгилеп жатышат. Атайын өткөрүлө турган иш-чараларда Орусиянын аталган аймактагы таасирине да көңүл бурулат. Эл аралык жаңылыктар менен мен Зайнеп Мартбек кызы тааныштырдым.
Бул эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын кыскача гана топтому болду. Алар менен кийин эле таанышам десеңер, анда биздин интернеттеги сайтыбызга баш багыңыздар. Сайтыбыздын дареги www.azattik.kg. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Алгач дүйнөдө орун алган орчундуу окуяга кайрылалы. АКШтын Ооганстандагы атайын чыгарманы Ричард Холбрук 20 августта өткөн президенттик шайлоо бурмалоолор менен өтөт деген айыптоолор күтүлгөн болчу деп билдирди. Кабылда сүйлөгөн сөзүндө Холбрук жада калса АКШ өңдүү демократиялык өлкөлөрдө да шайлоо талашсыз өтпөй койбойт деп айтты. Маалым болгондой, шайлоодо учурдагы президент Хамид Карзайдын негизги атаандашы Абдулла Абдулла добуш берүү мыйзам бузуулар менен өткөнүн билдирген. Сөздү Зейнеп Мартбек кызы улантат.
20 августта Ооганстанда өткөн президенттик жана аймактык шайлоолордо мыйзам бузуулар боюнча 225 арыз түштү. Бийликтин маалыматы боюнча, эгерде бул арыздардын айрымдары тыкталса, ал шайлоонун жалпы жыйынтыгына таасирин тийгизиши мүмкүн. Кабылда шайлоодогу арыздаттануулар боюнча комиссиянын төрагасы Грант Киппендин айтымында түшкөн арыздын 35% чукул арада териштирүү зарыл. Оогонстандын шайлоодогу арыздаттануларды караган комиссиясы байкоочулардан түшкөн арыздарды текшерип жатканын билдирди. Аталган комиссиянын өкүлү Фахим Хакими азаттык күн алгысынан Ооган кызматына буларды айтты. Эгерде биз шайлоочу болго жете элек болсо, анын добушун эсептебейбиз. Эгерде арыз түшкөн чөлкөмдө шайлоо бурмаланганы далилденсе, анда ал жерде добуштар кайра саналып чыгат. Эгерде улуттуу мыйзам бузуулар катталса, ал аймакта кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылабыз. Деди Фахим Хакими. Ал аралыкта президент Хамид Карзайдын шайлоодогу негизги атаандашы Абдулла Абдулла добуш берүү одуну бурмалоолор менен өткөнүн билдирди. Шайлоонун алгачкы жыйынтыгы келерки аптада, ал эми акыркы расмий жыйынтыктары 17 сентябрда жарыяланат деп күтүлүүдө. Ооганстанда президенттик кызмат үчүн атсалышкан негизги эки талапкер учурдагы президент Хамид Карзай менен мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла экөө тең жеңишке жетишкен айтышууда. 21 августта АКШ президентинин Ооганстан боюнча атайын чыгарманы Ричард Холбрук бул экөө менен тең жолугушкандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, добуштар толугу менен саналып бүтө электигине карабастан Хамид Карзай да Абдулла Абдулла да шайлоодо жеңишке жетишкенин ырастап жатышканын билдирди. Бирок Карзай жана Абдулла шайлоонун жыйынтыктары кандай болбосун, аны тааный тургандыктарын жана жеңилип калса өз тарапкерлерин нааразылык акцияларына үндөшпөрүн айтышты, деди Ричард Холбрук. Хамид Карзайдын шайлоо штабы буга чейин президент бул жолу да жеңишин майрамдаш үчүн 70 добуш алганын айтып, шайлоонун экинчи айлампасын өткөрүүнүн кажети жок деп эсептейт. Ал эми Абдулла Абдулла шайлоодо жеңиш үчүн 70 добуш алганы менен экинчи айлампа өткөрүү ыктымалдыгын четке какпайт. Шайлоого көз салган байкоочулардын жана бийлик өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча, талиптер көп жайгашкан түштүк вилаяттарга караганда түндүк аймактарда добуш бергендердин саны жогору болду. Шайлоонун алдында талибан кыймылы бир нече ирет билдирүү жасап, добуш берүүнү үзгүлтүккө учураттарын эскертип келген. АКШнын президенти Барак Обама: «Биз дале Ооганстанда аракеттерибизди улантып жатабыз жана талиптердин карасан тайлыгына карабай, Ооганстанда шайлоо ийгиликтүү өттү деп эсептейбиз», деп билдирген. Вашингтон буга чейин бир нече жолу АКШ кайсы бир талапкерге артыкчылык бербей турганын айтып келген. 22 августта Евробиримдиктин байкоочулар миссиясынын жетекчиси Филипп Морион Ооганстанда президенттик жана аймактык шайлоолор жалпысынан таза жана акыйкат өткөнүн билдирди. Филипп Морион Кабулда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, талиптердин кол салууларынан улам өлкөнүн айрым райондорунда шайлоо эркин өтпөгөнүн белгиледи. Морион азырынча шайлоо боюнча акыркы бүтүм чыгаруу эрте деп эсептейт. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Бүгүн адамат кесчилигин тыюу жана кулчулук соодарын курмандыктарын эл аралык эскерүү күнү. Бирок кулчулук көрүнүшү орун алып келген бир топ мамлекеттерде тыюу салынганына карабастан, адамат кесчилиги дагы эле күч. Мисалы, Кыргызстанды алалы. Ички иштер министрлигинин статистикалык маалыматына таянсак, өлкөдө өткөн жылы адам сатууга байланышкан 50 факт катталган. Алардын жарымына кылмыш иши козголду. Бирок бөкмөт уюмдардын белгилешинче, адамат кесчилигине кабылгандардын саны бир нече эсе көп. Бул тууралуу кененирээк алдыдагы материалдан тыңдаңыздар.
Мынаны кара, баатыр болгусу бар. Кешеги таяк жеген аз болуп калган ба?
Буга тийбегиле. Болбосо мен азыр.
Не? Болмосо не? А? Не? Болмосо не? Милиция чакырасыңбы? А? Милиция! Милиция!
Эч ким жок.
Эй, сендерди ким чакырды мында? Ким? А? Казакстанга кеп, бай кетемиз. Теңгени көп табамыз деп ойлодуңдар ма, кең бастар, а? Мынага келүүнүн мурун контракт деген болоду го, эңбек келишим деген болоду. Кыргызстандар не мыйлар системейби? Азыр сендердин колдоруңда контракт эмес, паспорттарың жок кой.
Бул Мурат Мамбетовдун Тор Атуу кинотаазмасынан үзүндү. Анда казак кожоюндар ал жака эч бир маалыматы жок, алданып сатылып барган кыргыздарды мазактап жатышат.
Кинотасманын сюжетине кыскача токтоло турган болсок, бир айылда өтө тың бир келин пайда болот. Ал айыл тургундарын Казакстанда жумуш бар, ал жакта иштеп бат эле бутуңарга туруп кетесиңер деп бал тилге салып, коңшу өлкөгө барууга үгүттөй баштайт. Оор турмуштан батарылып, бат ирденип кетүүнү максат кылып жүргөн айылдагы бир жаш үй бүлө келиндин капканына бат эле түшүп берет. Ошентип алар илгери үмүт менен бөтөн жерге барып, колдорунан паспорттарын алдырып койгон соң гана кул болуп келгендерин түшүнүшөт. Ал жерден көрбөгөн кордукту көргөн бул үй бүлө акыры качуунун амалын ойлоп таап, мамлекеттик органдардын кийлигишүүсүнүн жардамы менен кайтып келишет.
Бирок билесиңби деле, кинотасманын режиссёру Марат Мамбетов тасманы тартып жаткан учурда чын эле кул болуп кайткан адамдар менен кезигип калганын айтты. Алар кинотасма үчүн жасалган жер төлөөлөр Казакстанда түшкө да кирбегенин айтышкан.
Ошол жерде биз жанакы жер төлөөлөрдү салып атканда, декорацияны коюп атканда бир киши келип карап туруп туруп анан кийин келип айтты да: «Эй, силер аябай жакшы куруп атасыңар. Биз мен Казакстанда иштеп келдим. Мындай жыргал турмуш жок болчу», дейт. «Бизге жөн эле мындай салафан менен эле бир сарайга эле тыгып салган», дейт. Ошол жерде тартып атканда, ошол жерде ошол окуяга туш болгон адамдар жолукту да мага. Анан кийин ошол жерде бир сонун бир үй бар экен да, көрдүм да, чоң үй, бирок көрүнүп турат эч ким жашабайт. Короолор чөп басып кеткен. Анан бул эмне десем, 3 жыл болуп кетти үй бүлөсү менен Казакстан кетип жоголуп кетишти, жок дейт.
Деди Марат Мамбетов. Ички иштер министрлигинин башкы инспектору Рахматилла Ахмедов жакында эле Казакстанга кулчулукка сатылып качып келген 21 киши ички иштер министрлигине арыз менен кайрылышкандыгын билдирди. Инспектордун айтуусунда аларды Бишкекке эле жашап иштеп жүргөн кыргыз жарандары сатып жиберип, пайдасын көрүшүптүр.
Бишкекте иштеп жасап аткан бир жарандарды кармалды.
Кыргызстан жарандары алар көрсө аларды ишке жалдап Казакстандан жакшы иш таап берем, жакшы бир шарттар түзүп берем деген курук сөздөрдү коюп аларды алып барып, бирок тиги ишке жалданган кишилер Казакстанга барганда алардын күткөн ыңгайлыктар болбогондон себеп алар жакшы эмес шарттарда иштеген эми. Бирок ошолор кандай бир жолдор менен Кыргызстанга келип арыз жазып тиметилди. Азыр тергөөшү бүткөн, иш сотко ашырылып берди.
Рахматилла Ахметовдун айтуусунда көпчүлүк кыргыз жарандары өз укуктарын билбегендиктен, бара турган жери туурасында эч маалыматы жок болгондуктан тез алданып адам сатуучулардын курмандыгына айланышат.
Өзүнүн укуктары жөнүндө билсе жакшы болмок. Көбүрөөк ушул өзүнүн укуктарын билбеген ишенимдүү кишилерге дуушар болуп калат атпайбы?
Бул Рахматилла Ахметов болду. Ал гана эмес, айзада учурда башка өлкөгө эмес, Кыргызстандын ичинде эле бирин бирин кулчулукка саткандар, мисалга алып айтсак, жакын эле тууган туушкандары тарабынан да алданып сатылып кеткендер дагы, сатылып кеткен учурлар дагы кеңири айтылып келет.
Анан жанагындай өзүбүздүкүн өзүбүздүкүн алдаган бир эки случайны лично свидетель болуп көрдүм. Кайнисин алдаганын көргөм да, сатып жүргөн да одним словом, кайнисин жестеси.
Деди Астана шаарында куруучу болуп иштеген Жылдызбек аттуу жигит. Ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, 2008-жылы эле адам аткезчилиги боюнча 47 факты сыгатталып, 25 кылмыш иши козголгон экен. Адам аткезчилиги менен шугулдагандар кылмыш жаза кодексинин 124-чү беренесине ылайык жоопко тартылат. Бирок акыйкатчынын орун басары Мамат Момунов мындай кылмыш үчүн көрүлгөн чара абдан жумшак деп кабатыр.
124-чү статья боюнча адамды алдап бир жака башка жака алып барып сатуу боюнча кылмыш жаза кодексинде каралыптыр. Бул 6 айга чейин дейт. И мүлкүнү конфискациялаган дейт. Мен ойлойм, бул өтө жумшак, өтө аз берилген мөөнөт. Мен ойлойм, бул маселени кайрадан карашып, бул маселени коюп, бул адам сатуу бул өтө чоң кылмыш деп ойлойм. Ошондуктан буга өтө көбүрөөк чара көрүш керек.
Бул акыйкатчынын орун басары Мамат Момунов болду. Бирок анткени менен Эдил, сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсайра Рыскулованын айтуусунда, бүгүнкү күндө адам сатуу боюнча кылмыш иштери козголуп, соттолуп кесилип кеткендер деле болуп жаткандай. Бирок чын эле башкаларга сабак болгудай, чоң бир элдин көңүлүн бургудай сот процесси бул эле экен. Анын үстүнө адам сатуу кылмыштарына бир гана Кыргызстан эмес, башка өлкөлөр дагы кириптер болгондуктан ишти толук кандуу изилдөөгө мүмкүнчүлүк болбой калган учурлар көп, дейт ал.
Сот процессин өткөрүш үчүн бул кылмыш жалаң эле Кыргызстанда болгон жок да. Бул Россияда болду, Казакстанда болду, бир киши эмес канча кишилер бирге байланышты да, Арабский Эмиратка болду. Анан бизде мүмкүнчүлүк жок. Өкмөттө дагы, эл аралык уюмдарда дагы адвокат деген ошол Арабский Эмиратка барыш керек, жүрүш керек, бүт баарын алып чыгыш керек. Анан сутенерлер качып келет бизден. Бирде болсо Арабский Эмиратта жатып алып, бирде туугандары көргөн жокпуз, эмет бизде жокпуз деп коет.
Деди сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсайра Рыскулова. Жогоруда аталган Тор кинотасмасында каармандардын бири бул жерде күнөө казактарда да эмес, кыргыздарда да эмес, күнөө мезгилде деп айтат. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк каржы кризиси мезгилинде бул проблема кайрадан тереңдеп кетүүсү мүмкүн, дейт Бүбүсайра Рыскулова. Анткени кризистин илеви менен чет мамлекеттерде жумушсуз калган мигранттар мына ушундай алдамчылар үчүн чоң олжого айланышы мүмкүн. Адистердин пикиринде адам сатуу маңзаттарын жана курал сатуудан кийинки мыйзамсыз кирешелүү бизнестердин бири. Адатта бул кылмыш калыптанып калган жолдор менен ишке ашат. Адамдарга аңга чыккандар базарларды, айылдарды кыдырып же тааныштар гезит беттериндеги жарнамалар аркылуу жумуш таппай карайлап тургандарды табат. Анан дароо паспорттору тартылып алынат да, ар бири сүйлөшүлгөн баага сатылат же оор жумушка салынат.
Жаш кыздардын сатылып кеткен фактылары бар. Эмгек мигранттар башка мамлекеттерде мыйзамсыз барып, ошо жерде ошол эмгек акысын бербейт, күнү түнү иштеген ошондой фактылардын үстүнөн иштешибиз керек, ошону болтурбаш керек. Ошон үчүн алдын алуу ошо өзүбүздүн мамлекеттен, ар бир адамдан зависит этет. Ошон үчүн иш аракеттердин баары тең ошону колго алууга жазылган да.
Дейт миграция комитетинин төрайымы Айгүл Рыскулова.
Бирок ошентсе да, Эдил, чет жакка жумушка кетерден мурун ар бир жаранга кандай документтер керек, бара турган жер туурасында эмнелерди билүү зарыл.
Мындай маалыматтарды алуу үчүн башка өлкөгө кетүүгө камылган адам эл аралык миграция уюму менен мамлекеттик миграция комитети биргелешип уюштурган 189 ишеним телефонуна кайрылып билүүгө мүмкүнчүлүгү бар.
Горячая линия, здравствуйте.
Бүтүн жерге барып алып, ар кимге кор болгончо өз мекенинде сунуш кылынган маалымат булактарын пайдалануу өз коопсуздугун сактоонун бир жолу.
Мы консультируем по правилам выезда регистрации пребывания, да, за рубежом. Если они едут через компанию...
Сөзсіз түрде шетелге чыгардын алдында бизге кайрылсаңыздар, ошол өлкө туурасында биз маалымат берүүгө даярбыз. Ол жаран чет өлкөгө чыгып жатканда ал жактан сунушталып жаткан фирма жумуш туурасында маалымат алуусу абзел. Мисалы, ал фирма ишмердүүлүгүн мыйзамдын чегинде жүргүзөбү? Муну аныктоо керек. Бүтүн жерге барганда жумуш берүүчүгө деги эле эч кимге паспортун өзүн бербөө керек. Азыр бардык жерде паспорттун көчүрмөсүн кабыл алышат. Жумуш орношуу боюнча сөзсүз түрдө келишим түзүлүшү керек. Ошондой эле башка өлкөдөгү элчиликтер, консулдуктардын кыргыз диаспоралары туурасында толук маалыматка ээ болуу керек.
Не знаю, телефон ДМ наших посольств, консульств, там, киргизских диаспор.
Бул 189 ишеним телефонунун оператору Мираттуу Айым болду. Өткөн жылы АКШнын мамлекеттик департаменти адамдарды тымызын сатуу көйгөйүн иликтеген кезектеги баяндамасын жарыялаган. Анда адамдарды кулчулукка саткан ана башы кылмышкерлер эркин жүргөндүгү айтылып, ошондой эле адам сатуу кылмышынын дүйнөлүк мүнөзгө ээ болуп жатышына тынчсыздануу билдиришкен. Эдил Сапарбек уулу,
Айзада Кысмалиева,
Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Эдил Сапарбек уулу алып баруудамын. Мындан туура 70 жыл илгери Германия менен СССР тынчтык келишимине жана борбордук Европага таасирин орнотуу жөнүндө жашыруун протоколго кол коюшкан. Тарыхта Молотов-Риббентроп пакты деп аталып калган келишим көптөгөн талаш тартыш, кайчы пикирлерди жаратып келет. Тарых илимдеринин кандидаты, саясаттануучу Бекболсун Бөрүбашев бул тарыхый окуя тууралуу Азаттыкка маек куруп берген эле, чогуу тыңдасак.
Чындыгында бул кол коюшунун негизги себеби мындай болгон. Анткени 30-жылдын ичинде Европада Евроазиялык континент эң күчтүү өнүккөн эки гана мамлекет болгон. Бул Советтер Союзу болгон, анан Германия болгон. Анткени 1930-жылы тиги баягы Германияга бийликке канцлер болуп тиги Гитлер келгенден кийин чындыгында Германиянын экономикасы өнүккөн. Ошон үчүн Германияда ошол убакта, то есть Евроазиялык континентте күчтүү өнүккөн эки гана мамлекет болуп калган да, бул Советтер Союзу, Германия. Демек ички экономикалык күчтүү өнүккөн, күчтүү өнүккөндүк сөзсүз сырткы саясатта өзүнүн таасирин тийгизген. Алар эки мамлекеттен өзүнүн баягы территориясын кеңейткенге, башка Европа континентине болобу, Азия континентине болобу, же болсо дүйнөлүк масштабта болобу өзүнүн таасирин күчөткөнгө алар кызыктар болушкан. Бул тарыхый көрүнүш да. Ошон үчүн бул эки мамлекет кол коюшкан. Мына ошонун негизинде баягы биз жашыруун келишимге кол коюлду деп атпайбыз, Молотов менен Риббентроптун ортосундачы. Бул чындыгында ошол убакыттагы эки мамлекеттин сырткы саясаты болгон.
Бекболсун мырза, СССР болсо мындай тымызын протоколун чындап эле болгонун 1989 жылга чейин танып келген. Ал эми ошол эгемендикке жетишкенден кийин, маселен, постсоветтик Кыргызстанда Молотов Риббентроп пактына жаңыча баа берүү аракеттери болдубу?
Жок, андай биз андай мен байкабай калышым да мүмкүн, бирок андай ишти мен көрө элекмин. Анткени ага чындыгында ошол Молотов менен Риббентроптун ортосундагы пактты, баягы келишим боюнча, жашыруун келишим боюнча биз ошону эл аралык деңгээлде окуп үйрөнүп, укуктук жагын, саясий жагына маани бере турган бизде менимче азырынча бир адиттерде жокко деп ойлойм. Ошон үчүн биз аны эл аралыгына, эл жалпы коомчулукка жеткизе элекпиз.
Ал эми окуу китептеринде айтылып жатабы анын терс жактары?
Окуу китептеринде кире элек менимче, кире элек менимче. Буга биз чындыгында баягы үстөдөн жазып койбойчу. Мисалы үчүн буга биз укуктук анализ беришибиз керек, анан саясий анализ беришибиз керек да, анан ошонун жыйынтыгын карашыбыз керек. Аны жөн эле баягы ушундай болгон, туура айтып атабыз, ушундай болгон экен, бул туура экен, туура эмес экен деп эки лагерге бөлүнүп атабыз. Бирок чындыгында ушул келишимге эки жактан, укуктук жактан, саясий жактан, экономикалык жактан, эл аралык мамилелердин деңгээлинде ушундай бир анализ бере турган азыр бизде мындай бир чыгарма да жок, статья да жок, макала да жок, эмгек да жок деп айтам.
Ушунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Эмнеге кыргыз тарыхчылары көңүл бурбай атат буга?
Мен өзүм да тарыхчымын, бирок муну тарыхка көңүл буруш үчүн муну чындыгында ал жөн эле баягы описывать эткендин кереги жок да. Мисалы үчүн ушундай болгон экен депчи, ушул эмне себептен болгон? Эмне үчүн? Мен жана башында айтып кетпейм, анткени ошо 30-жылдарда Евроазиялык континентте эң тез өнүккөн, күчтүү өнүккөн, Евроазиялык континентине, дүйнөгө таасирин качы тийгизген ошо Советтер Союзу менен Германия болчу. Ошон үчүн экөөнү тең кырк жылы болгон. Экөө тең күчтүү өнүккөндөн кийин территориясын, аймагын кеңейткенге аракет кылышкан. Жана мен мисал келтирем, 39-40 жылдардагы Прибалтикалык республикалардын коштуганычы. Мун ошон үчүн буга укуктук баа бериш керек да. Ал укуктук баа бериш үчүн бизге жалгыз историктердин ары келбейт, аны үчүн бизге укукчулар керек. Эл аралык, именно эл аралык укуктун негизги принциптерин, негизги жоолорун билген адистер керек да. Жалгыз эле тарыхчыларга шылтап койгондо болбойт жок.
Ал эми башка дагы көз каранды эмес мамлекеттер шектештигинин аймагында тарыхчылар деле башка саясатчылар ушул тууралуу мындай кененирээк мындай маалымат таап изилдеп өзүнүн мындай баасын бердиби ушул протоколго?
Берди. Мисалы үчүн Россияда. Россиялыктар чындыгында аякта менин оюмча эки лагерге бөлүнүп калышты. Бирөө айтты туура кылган деп атат, экинчиси туура эмес кылган деп атат да. А чындыгында объектив жактан караганда чындыгында ошол убакта тиги эми бул 20-кылымдын биринчи жарымы болчу да. Цивилизация баягы эл аралык карым катнаштын деңгээли төмөн болчу. Кечээ эле мына дүйнөлүк биринчи согуш бүттү 30-жылдар. Ошон үчүн менимче бул жашыруун ушундай келишимдер көп мамлекеттин ортосунда түзүлөт. Аны үчүн жалгыз эле Россия менен Советтер Союзу менен Германияны алыштын кереги жок. Баарыбир кайсы гана мамлекетти албасын албайлык жашыруун келишимсиз жашабайт. Анткени мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы бар, улуттун өзүнүн кызыкчылыгы бар. Ошон үчүн муну бир гана жакты бул туура эмес болгон, бул тескери болгон деп айтыш туура эмес өзү.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Эми кезекте арапталык он парат түрмөгүнө берели. Микрофондо Сабыр Абдумомунов.
Акыркы 3 жылдын аралыгында Кыргызстанда клип мейкиндиги кыйла кеңиргени байкалат. Айрыкча жаш аткаруучулар ырлар жырлар замат ага клип тарттыруунун аракетин көрүп келишет. Бүгүн биз берүүнү клиптерге арнадык. А дегенде эле студиянын эксперти Мырза Айдар Алиевтин кыргыз клип мейкиндиги туурасында пикиринен соң берүүнү улантабыз.
2000-жылдардагы клиптерге салыштырмалуу азыр деген асман менен жердей. Биз албетте азыр биз чыгыштын клиптерине салыштырып болбойт, себеби дегенде биз техникалык базабыздан эле утулуп калабыз алардан. Анан клиптердин деңгээли албетте ырдын өзүнө жараша болот.
Жаш клипмейкер Мырза Айдар Алиевке биз алдын ала клип тартыла элек 3 ырды камдап койдук. Азыр чогу Адистин ырларга карата клиптин алгачкы сүртүмдөрүн тыңдап көрөбүз. Биринчи чыгарма Тата Уланга таандык ыр карындаш деп аталат.
Тепезең болуп койчу мондай болгон окуя чындык болбос кат нерседей жай айтылган акыя көгүшкөндөр учуп жүрөт бир айылда тыптынч жан көрүнбөтө керекте болуп турса чак түш эшке чыкты бир карындаш кызыл үтүк кийген сулуу чырай келбетине ишенгенин билген шаарды көздөй сапар алды сарке сумкасынган кандай болот келечеги
албетте бул Улан Татанын өзүнүн ичиндеги толгонуусу бирөөнү көрүп капа болуп жазганбы мага эң биринчи эле бул мен Улан Тата экенин деле билген жокмун биринчи гитаралага кеткенде менин көз алдыма чачылган жалбырактар ошол менен басып келе жаткан аялдардын шиш такасы элестетти да
экинчи ыр Гүлнур Сатылгановдун аткарысында керемет дүйнө чыгармасы
сүйүүдөн башталып бул дүйнө кубунат гүл дагы таш жарып сүйүүгө умтулат деңизге тең элдер сез теңби тереңин чөкпөсүн кемеңер түшүрбө желегиң
бул жерде мага азыр дароо эле павильон съемкалар өзүм эле иштеп кетти декорациялар менен необычный ал жерде көзүмө бир бактар көрүндү ал бак эмес неме да анимационныйбы же
компьютердик кандай
же художниктер жасаганбы бир бактар көрүндү и гүлдөр павильондун ичинде эле бирок живой эмес да декорациялар менен
талыктай бойдалбай тагдырдын жолун
акыркы жан дүйнө деген чыгарма Ильяз Абдыразаковдун аткаруусунда жаңырат сөзү Мидир Усманалиевдики обону Ильяз Абдыразаковдуку угарман сиз кезектеги музыкалык параттын чыгарышын тыңдадыңыз бүгүнкү студия эксперти клипмейкер Мырза Айдар Алиев болду бизге телефондо жазгыла 31 61 60 смс үчүн номер 0550 502 555 пикир күтөм сиз менен Сабыр Абдумомунов болду кийинки жума күнү кайрадан эле музыка темасында сөз кылабыз
Oh,
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык Плюс берүүсү соңуна чыгат. Берүүнү обого мен Эдил Сапарбек уулу даярдап алып чыктым. Биздин берүүлөр тууралуу сунуш же ой пикириңиздер пайда болсо, анда биз менен байланышып билдирип коюңуздар. Телефон номерлорубуз 31 61 71 жана 31 61 60. Электрондук кат куржундар эгибиз жаштар электрондук маймылча azattik@kg. Биз сиздерден кат кабар күтөбүз. Бул аркылуу кайрадан жолугушканча саламатта туруңуздар.